მოგესალმებით. მე გახლავართ მარინა ბერიძე. უფრო ხმამ ახლა. მე გახლავართ მარინა ბერიძე. მუშაობ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტში და ვარ ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილების ხელმძღვანელი. ამავე დროს მაქვს პატევი თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კითხულობდე რამდენიმე კურს, რომელიც უკავშირდება კორპუსის ლინგვისტიკის თემატიკას. ეს გახლავთ სადოქტორო კურსი კორპუსის ლინგვისტიკა და სამაგისტრო კურსები არეალოგიური დიალექტოლოგია და ენის კორპუსული დოკუმენტირება. დღევანდელ ლექციის თემაზე, უშუალო თემაზე გადავიდოდეთ. მინდა ორიოდე სიტყვით რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, მესიჯით, გზავნილით შეგეხმიანოთ. კორპუსული რევოლუცია, რომელიც უკვე აღიარებულია და რომელსაც უკვე აღარავინ დაობს, ძალას იკრებს. და მე მინდოდა, ვიდრე ლექციას დავიწყებდა, აი ორიოდე სიტყვით კორპუსული რევოლუციის არსზე მეთქვა ორიოდე სიტყვა თქვენთვის. ერთ-ერთი პიონერი კორპუსის ლინგვისტიკისა ამბობდა: ეს ისეთი დონის რევოლუცია არის მეცნიერებაში, ისეთი რანგის პარადიგმული ცვლა მოყვა კორპუსულ რევოლუციას, რომ ასეთი რიგის მოვლენებიო სახელმძღვანელოებში, სასკოლო სახელმძღვანელოებში მხოლოდ 100 წლის შემდეგ პოვებენ ასახვასო. და მეცნიერება, ეს ბუნებრივი განვითარება მეცნიერული აზრისა, ამას ეგუება, რომ რაღაცა აღმოჩენა ეპოქალური რჩება მხოლოდ ელიტარულ წრეში მეცნიერების და 100 წლის შემდეგ ის გადაინაცვლებს ხოლმე სასკოლო სახელმძღვანელოებში. ამ შემთხვევაში იმდენად დიდი იყო კორპუსის ლინგვისტიკის პრაქტიკული დანიშნულება და იმდენად საშური, რომ ის აი ცხელ-ცხელი თეორიიდან უკვე სამომხმარებლო პროდუქტად ქცეულიყო და სამომხმარებლო რეალობად, რომ ფაქტიურად ამ დარგის განვითარებას ახლდა პარალელური გამალებული მუშაობა, დიდაქტიკური, ასე ვთქვათ, მუშაობა საზოგადოებასთან, რათა ის დამკვიდრებულიყო და გამხდარიყო საყოველთაო მოხმარების, ასე ვთქვათ, ობიექტი. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ დღესაც კი კორპუსის ლინგვისტიკის შესაძლებლობები აუთვისებელი არის და აღემატება იმ მიზნებს და იმ განზრახვებს, ვთქვათ, რაც მის შემქმნელებს და საფუძველ ადამიანებს, მის პიონერებს ჰქონდათ ჩაფიქრებული. ამიტომ დღევანდელი დღე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩემთვის, იმიტომ რომ ვთქვათ, 2004 წელს დავიწყეთ ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობა. აი როცა ჩვენ თქვით, რომ მეთოდი, რომლითაც ჩვენ მუშაობდით და ვცდილობდით ქართული ენის სივრცული ვარიაციების დოკუმენტირებას, იყო იმდენად მოძველებული, იმდენად უპერსპექტივო, რომ არ შეიძლებოდა ასე გაგრძელება. და აი მაშინ ვახსენეთ ჩვენ პირველად, რომ უნდა რაღაცნაირად შეგვეცვალა ეს მეთოდი და მაშინ აღმოვაჩინეთ კორპუსული მეთოდი დოკუმენტირებისა და კვლევისა. და აი მაშინ ვამბობდით დასაწყისში, რომ ჩვენ ერთდროულად ვქმნით ტექსტურ კოლექციას, ვქმნით ტექნოლოგიურ ჩარჩოს და ტექნოლოგიურ, ვთქვათ, ინსტრუმენტებს კორპუსისათვის და ამავე დროს ვქმნით ტერმინოლოგიას და ცნებით და ტერმინოლოგიურ სისტემას და ვქმნით აუდიტორიას, უფრო სწორად ვზრდით აუდიტორიას, რომელმაც ეს ყველაფერი უნდა მოიხმაროს. სხვა ფუფუნება ამ დარგის განვითარება საქართველოში არ ქონდა. დღეს კიდევ ვამბობ, იმიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო ეს დღე, რომ 34 ახალგაზრდა საუკეთესო და დაინტერესებული აი ამ საკითხით ერთდროულად მთელი კვირის განმავლობაში ისმენს კორპუსის ლინგვისტიკაზე სხვადასხვა ტიპის ლექციას და აი ეს 100 წელი რა თქმა უნდა, ამითი ძალიან მცირდება და ის დრო, რომლითაც აქტიური უნდა გახდეს. რომელშიც შექმნილმა პროდუქციამ და იმ გამოცდილებამ, რომელიც ჩემმა კოლეგებმა თქვენ გაგაცნეს, უნდა გადაინაცვლოს უკვე საზოგადოებაში, უკვე სამომხმარებლო ინტერფეისის მხარეს უნდა გაიზარდოს აუდიტორია ამ კორპუსებისა. დღევანდელი დღე ამის იმედს გვაძლევს. მე ძალიან გამეგრძელდა და ჩემი დღევანდელი ლექციის თემა გახლავთ. Это репортслеба. Эс, рахат სხვა იმაში ჩაერთო და როგორ მოვიქცე არ ვიცი. ხო, იმიტომ რომ ხო, არა, ერთიანათი ფურცლებოდა, უბრალოდ დრო რო არ დავკარგო. ესე იგი, მე მინდა გითხრათ, რომ ტექსტური კორპუსის საფუძველი კი გახლავთ ტექსტი, მაგრამ ტექსტური კორპუსი ეს შექმნა არ იწყება ტექსტების დაგროვებით. და ამ ლექციაში მე მინდოდა მინდა გაჩვენოთ როგორ ეთანხმება, როგორია ასე ვთქვათ ტიპოლოგია კორპუსების, ამაზე თქვენ უკვე მოისმინეთ წინა ლექციებში და როგორი გაკეთდა არჩევანი და როგორი კორპუსია ქართული დიალექტური კორპუსი. ამ გეგმა გვექნება ჩვენ ძალიან მიშლის. ეს არ შემიძლია რომ გადავრთო თორე ესა. მოპატეთ რა.
ეს
გავაკეთებ ხო? არ აუშავს ხო? მაპატეთ ეს.
არ არის პრობლემა, უბრალოდ ჩართული არის ეს მეორე ეს სადაც არის თითოეს. არ არის პრობლემა ეს.
არ აუშავს, ამას მიჩვეული ვარ, არც ერთი პრეზენტაცია არ ჩამიტარებია, რამე რო არ მოხდეს და ესა. თქვენ გაუძალეთ, მე გადავიტან. ხო, ქალბატონმა მანანამ თქვენ ძალიან დეტალურად გაჩვენათ და მე ახლა მხოლოდ ესე ჩავიკითხავ და უბრალოდ მინდა გაჩვენოთ გზა და იმას გეუბნებოდით, რომ როცა კორპუსზე მუშაობას იწყებ, პირველ რიგში ქმნი არა თქვათ რაღაც ინსტრუმენტს, რომელიც ამისთვის არის საჭირო, არა მარტო ტექსტების ბაზას, პირველ რიგში ქნი რა საკვირველია კონცეფცია. პირველ რიგში არკვევ რა ტიპის კორპუსი გინდა გააკეთო, როგორი უნდა იყოს ეს კორპუსი. კორპუსს აქვს თავისი შეფასებითი მახასიათებლები, თავისი ტიპოლოგიური, ასე ვთქვათ, სახესხვაობები. ტიპოლოგიური მახასიათებლებიდან ეს გახლავთ: ენობრივი მასალის რაგვარობა, ენობრივი მასალის წარმოდგენის სახე, იერარქიული დონე, მიზანი, ხელმისაწვდომობა, დანიშნულება, დინამიკურობა, სტატიკურობა, ანოტირებულია თუ არა კორპუსი, ტექსტების ზომა და ასე შემდეგ. ვთქვათ, როგორია ქართული დიალექტური კორპუსი ენობრივი მასალის რაგვარობის მიხედვით? რასაკვირველია ზეპირი ენობრივი მონაცემები გვაქვს მოცემული. ენობრივი მასალის დოკუმენტირების ფორმა, ანუ წყაროები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ქართულ დიალექტურ კორპუსში, ეს გახლავთ ხელნაწერი, ბეჭდური, აუდიო ჩანაწერი და ვიდეო ჩანაწერები. შემდეგ ჩვენ ამას კიდე დაჩვენებთ კონკრეტულად რა მასალა არის, მაგრამ ახლავე გეტყვით იმას, რომ როცა დოკუმენტირება დაიწყო, მეცნიერული დოკუმენტირება ქართული დიალექტებისა გასული საუკუნის 20-იან წლებში, რასაკვირველია, არანაირი მაგნიტური მატარებელი მაშინ ჯერ არ არსებობდა და ქრონოლოგიურად ეს ასე ლაგდება. სადღაც 20-იანი წლებიდან გვაქვს ჩვენ ეს მასალები, ეს არის ხელით ჩაწერილი მასალები, როცა მეცნიერი ვთქვათ უბის წიგნაკით და ფანქრით მიდიოდა და იწერდა ვთქვათ თქმელის საუბარს. მე არ გავაგრძელებ აქ ახლა ვთქვათ რა სიზუსტით და რა დოკუმენტირების რა ვთქვათ ხარისხი იქნებოდა ასეთ ხელით ჩანაწერს. შემდეგ სულ ერთადერთი გვაქვს ვთქვათ ქრესტომათიული ხასიათის კრებული, თქვენ იცით ეს ყველა ალბათ ქართული დიალექტოლოგიის ქრესტომათია ბეჭდური სახით გამოცემული. გვაქვს კიდე საავტორო სხვადასხვა დიალექტების საავტორო გამოცემები ტექსტებისა, აი ეს არის ის ბეჭდური მასალა და უკვე 60-იანი წლებიდან ხდება მაგნიტურ მატარებელზე ჩაწერა ტექსტების, აუდიო ჩანაწერები და ვიდეო ჩანაწერები. აი ეს ამ ტიპის წყაროები გვაქვს გამოყენებული კორპუსში. ენის იერარქიული, ანუ ქრონოლოგიური ჭრილი განისაზღვრება ამა თუ იმ კორპუსის შემქმნელების წინაშე დგება ეს არჩევანი, როცა ისინი კორპუსზე მუშაობას იწყებენ და ჩვენი კორპუსის შემთხვევაში დასაკვირველია ეს გახლავთ დიალექტური. აი ეს გუშინ ბატონმა ზაქარიამ რო ჩამოგიწერათ რამ 12-ნაირი ქართული, აი იმას გულისხმობს იერარქიული ჭრილი. არჩევანი მაშ ჩვენთან არის ეს დიალექტური. ესე იგი კორპუსის შემქმნელის წინაშე ერთ-ერთი ამოცანა, რომელიც დგება, გახლავთ მიზანი ამ კორპუსისა. რა კონკრეტული ამოცანისათვის იქმნება კორპუსი და სხვათა შორის კორპუსის პირველ განმარტებებში, აი დაახლოებით 90-იანი წლების სიახლოვეს განმარტებებში, კორპუსის განმარტებაში პირდაპირ ერთ-ერთ ძალიან ისეთ პუნქტად არის მითითებული, ეს არის ასეთი და ასეთი და ასეთი ტექსტური მასივი, რომელიც იქნება კონკრეტული ლინგვისტური ამოცანის გადასაჭრელად. იმიტომ რომ მართლაც ასე იქნებოდა პირველი კორპუსები, ბრაუნის კორპუსი მაგალითად ლინგვოსტატისტიკური კვლევებისთვის შეიქმნა და ასე შემდეგ. ეხლა ვერავითარ შემთხვევაში ჩვენ რაც არ უნდა სახელმძღვანელოში ჩაგვიწერონ, ვერ დავწერთ რომ კორპუსი არის ის მონაცემი, რომელიც კონკრეტული ამოცანისთვის იქნება, ვთქვათ, ეროვნულ კორპუსზე და ვერც დიალექტურზე და ვერც ვთქვათ სამეცნიერო მეტაენის კორპუსზე, რომელზეც ახლა ვიწყებთ ჩვენ მუშაობას, ვერ იტყვი რომ ის ერთი კონკრეტული ამოცანისთვის იქნება, თუმცა ასეთი კორპუსები არსებობს. მაგალითად, შეიძლება შეიქმნას კონკრეტული ამოცანისათვის ძალიან დახურული კორპუსი, რომელსაც ექნება ვთქვათ დამნაშავეების ხმის ჩანაწერი და ვთქვათ რომელიღაცა სამინისტროს ექნება ასეთი კორპუსი. ან ისე ღია მოხმარებისთვისაც შეიძლება ასეთი და მრავალ მიზნობრივი კორპუსები. იმის თქმა მინდა რომ რაც არ უნდა ვიწრო მიზნისთვის შევქნათ კორპუსი, გამოყენების თვალსაზრისით ის მაინც არის მრავალ მიზნობრივი. თუმცა ქართული დიალექტური კორპუსის მიზანი იმთავითვე მრავალ მიზნობრივი გამოყენება გახლდათ. კორპუსის ხელმისაწვდომობა, ესეც მისი კორპუსების ტიპოლოგიის ტიპოლოგიური ერთ-ერთი ნიშანი გახლავთ და არის ვთქვათ თავისუფალი წვდომის კორპუსები და იცით თქვენ რომ დღეს კორპუსების ძალიან დიდი ნაწილი არის ან დახურული ან ნახევრად თავისუფალი წვდომისა, კომერციული ვთქვათ ნაწილზე კომერციული წვდომა გახლავთ. ჩვენი კორპუსი დღეს თავისუფალი წვდომაა ჩვენ კორპუსზე და აქ ჩავწერეთ, თავიდანვე ჩავწერეთ რომ შესაძლო შეზღუდვებით მომავალში, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ საავტორო უფლება ინტერნეტ სივრცეში დღეს საქართველოში აბსოლუტურად გაურკვეველია და ჩამოუყალიბებელია საავტორო უფლების საკითხები და შესაძლოა დადგეს ისეთი საკითხი, რომ აი თქვათ ნინო შარაშენიძის ზემო იმერული ტექსტები შევიტანე მე კორპუსში, მაგრამ არ არის ნინო თანახმარო ეს ტექსტები იყოს ვთქვათ ხელმისაწვდომი, ვთქვათ ხელახლა გამოცემისთვის, მასზე დაყრდნობილი ვთქვათ პოლიგრაფიული რაღაცა ვთქვათ სხვადასხვა ვერსიებისთვის გამოსაყენებლად, არა? მაგრამ ილუსტრირებისთვის კორპუსი ყოველთვის არის ღია. Ესე იგი, დღესაც მაგალითად რუსულ კორპუსში, ბრიტანულ კორპუსში და სხვა კორპუსებში საილუსტრაციო, ანუ სიტყვა თავისი კონტექსტით მისაწვდომია, ხოლო საბოლოო გაფართოებული კონტექსტი ან ტექსტი ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ნახევრად ან საერთოდ მიუწვდომელი. აი ამას გულისხმობთ, რომ საავტორო უფლებების ან ავტორის სურვილების გათვალისწინებით შესაძლოა რაღაცა ნაწილი მომავალში, როცა ძალიან გაიზრდება ეს ტექსტები და მისი ავტორები, ამ ტექსტების ავტორები, რაც შეიძლება მეტი იქნება გარედან, შესაძლოა ეს შეზღუდვები იყოს და დიალექტური კორპუსი გახდეს ვთქვათ ნახევრად ხელმისაწვდომი. დანიშნულების მიხედვით კორპუსები გახლავთ ილუსტრაციული და კვლევითი და ნუ აქ აღარ არ უნდა ესეც რას გულისხმობს, იცით, იქნება რაღაცა კორპუსი და მხოლოდ ილუსტრაციებისთვის, აი მხოლოდ იმისთვის, რომ იქიდან ამოიღო სავარჯიშოები სახელმძღვანელოსთვის ან სხვადასხვა კვლევისთვის თუნდაც, აი აქ ბატონმა ზაქარიამ წარმოადგენა, როგორ შეიძლება გამოიყენოთ ამა თუ იმ კვლევაში კორპუსი, მაგრამ როცა გარედან მას იკვლევ და მოიძიებ სიტყვას და კონტექსტს და მერე მას იმოწმებ, ეს არის მისი ილუსტრაციული დამოწმება. ხოლო კვლევა კორპუსისა, ნამდვილი კორპუს ლინგვისტური მეთოდებით ხდება მისი სამუშაო ინტერფეისიდან და სხვა ინსტრუმენტების ჩართვით და გამოყენებით და კვლევის ინსტრუმენტები განუწყვეტლივ იქმნება ახალი და ახალი, ამას ინფორმაციის ექსტრაქციის, ინფორმაციის ამოღების, ასე ვთქვათ, მეთოდები ქვია და პარალელურად იმისა, რომ იქმნება კორპუსები, ამის პარალელურად ვითარდება ერთი თითქმის არადამოუკიდებელი დარგი, არამედ ქვემიმართულება კორპუსიდან ინფორმაციის ამოღების მეთოდები და საშუალებები. ასე რომ ჩვენი კორპუსი არ არის წმინდა მხოლოდ და მხოლოდ, ნუ ესეთი გამოყენებითი დანიშნულებისა, რომ დადო ეს მასალა და მერე იქით სარკმლიდან, სამომხმარებლო სარკმლიდან, თქვათ, როგორც უნდა ისე გამოიყენოს მომხმარებელმა, არამედ მასზე არის გათვალისწინებული ძალიან ფართო კვლევები და მართალი გითხრათ, სამუშაო ჯგუფს აი ეს მათ გვირაბის ბოლოს სინათლესავით აქრო, როდესაც იქნება დამთავრდება ეს რუტინა და დაიწყება სწორედ ის კვლევითი ნაწილი. ქალბატონმა მანანამ თქვენ გეამბოთ დინამიკურობა, სტატიკურობაზე კორპუსის აი ამ ტიპოლოგიურ ნიშანზე და ძალიან საინტერესოა. ახლა როცა ვამბობთ, რომ სტატიკურია კორპუსი, რომელსაც უკვე აღარაფერი ემატება და იქ სასრული ის არის, ასე ვთქვათ, რაოდენობა ტექსტებისა და დინამიკური და ანუ მონიტორულია კორპუსი, რომელიც გამუდმებით ივსება და ენის ვთქვათ განვითარებაზე დაკვირვების საშუალებას გვაძლევს, რასაკვირველია, გვიჩნდება აზრი, რომ ნუ რაღაც საჭიროა სტატიკური კორპუსი, რამდენად მდიდარია და კარგი დინამიკური კორპუსი, მაგრამ ეს ასე არ არის, რასაკვირველია. და სტატიკური კორპუსები, რომელსაც ძირითადად უფრო ვთქვათ, აი სტატიკური კორპუსის ყველაზე ესეთი შემთხვევა არის მაგალითად ერთი მწერლის კორპუსი. და ერთი მწერლის სრულფასოვანმა კორპუსმა ჩვენ შეიძლება ისეთი ინფორმაცია მოგცეს, რასაც მართლა მილიარდ სიტყვიანი კორპუსიდან ვერ ამოვიღოთ ის ინფორმაცია. ამიტომ აი ამ ორივე, ასე ვთქვათ, ტიპს კორპუსისას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ძალიან ინფორმაციული გახლავთ. ჩვენი კორპუსი, ხო, სტატიკური ერთ კონკრეტულ ენობრივ ჭრილს გვაჩვენებს სრულყოფილად და დინამიკური ენობრივი მოვლენათა განვითარების სურათს წარმოადგენს, მაგრამ აი ამ ორივეს, ვთქვათ, ქონა ერისთვის და რაღაცა სამეცნიერო წრისთვის არის ზუსტად კვლევის სრულფასოვანი სრულფასოვანად წარმართვის საშუალება. ჩვენი კორპუსი არის დინამიკური მონიტორული კორპუსი. Არის შევსებადი, მოიცავს ქრონოლოგიური და შიდა სივრცულის სტრატიფიკაციის შესაძლებლობას და საშუალებას იძლევა აღნიშნოს ენაში გლობალურად მიმდინარე ცვლილებები. Ეხლა როგორ შეიძლება არ ყოფილიყო დინამიკური დიალექტური კორპუსი? Როცა როგორც გითხარით, ჩვენ მასალები გვაქვს გასული საუკუნის 20-იანი წლებიდან. Მე ეს მასალები ივსებოდა და ფაქტობრივად ჩვენ თუ ძალიან მოვინდომებთ, შეგვიძლია 10 წლეულის სიზუსტით გავადევნოთ თვალი ამათოიმ დიალექტის შესწავლას. ეს მაშინ, როცა ასე არაგეგმიური იყო, ვთქვათ, ეს პროცესი, დინამიკური დაკვირვების პროცესი, მაგრამ ეხლა ჩვენ უკვე შეგვიძლია, რომ ვთქვათ, დავაკვირდეთ არამხოლოდ ვთქვათ კონკრეტული დიალექტის ცვლილებებს, არამედ ერთი მთქმელის ცვლილებებს. Თუ ჩავწერთ მას, ვთქვათ, 5-5 წლის განმავლობაში და თუ არა და იმ ოჯახის, მისი ოჯახის წევრების მეტყველებას, როგორ შეიძლება და არ ყოფილიყო დინამიკური, ვთქვათ, ეს კორპუსი, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რა მიგრაციები არის თიშება ეს ოხერი ტელეფონი. მომეხმარეთ ვიღაც. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ენობრივი სურათი საქართველოში გამუდმებით იცვლებოდა, რამდენიმე მძლავრმა ხუთმა თითქმის, ახლა არ ჩამოვთვლი, ეს ძალიან შორს წაგვიყვანს, დიდმა მიგრაციულმა ტალღამ გადაუარა მე-20 საუკუნეში საქართველოს, როგორ შეიძლება, რომ ეს პროცესები არ იყოს, ვთქვათ, დროში აღწერილი და სივრცეში აღწერილი. აი ამიტომ რასაკვირველია, თორემ იყო სხვათაშორის თავიდან აზრი, რომ მხოლოდ ნაბეჭდი ტექსტების, მხოლოდ რაღაცა დრომდე ჩაწერილი ტექსტების კორპუსი გაკეთებულიყო. ხო, ტექსტების ზომა, სხვათაშორის ამ საკითხმა ძალიან დიდხანს არა, მაგრამ რაღაცა გარკვეული ფიქრი დაგჭირდა ამაზე, იმიტომ რომ იმისთვის, რომ ჩვეულებრივ სალიტერატურო ენის კორპუსები როცა იქნება სხვადასხვა ჭრილის სალიტერატურო ენისა, არა, იქ ეს საკითხი გადაიჭრება ხოლმე ან იმის სასარგებლოდ, რომ აღებულ იქნას ამა თუ იმ ჟანრის, სხვადასხვა ჟანრის ტექსტებიდან ზუსტად ერთი და იგივე რაოდენობის მონაკვეთები, ზომის მონაკვეთები და ასე შეიქმნას კორპუსი, ანდაც სრული ტექსტები იყოს განთავსებული. ახლა ცნობილი ბრაუნის კორპუსი, რომელმაც დაუდო სათავე საერთოდ ამ კორპუსულ ერას, იქ ძალიან მკაცრად იყო განსაზღვრული, რომ 2000 სიტყვიანი ფრაგმენტები უნდა ყოფილიყო, ტექსტური ფრაგმენტები, და იქ ვთქვათ რაღაცა, როგორც კი შეიქმნა ეს ფორმულა, რამდენი პროცენტი იყო მხატვრული, ვთქვათ, პუბლიცისტური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ჭრილებისთვის გამოყოფილი, ხო, იქ უკვე ძალიან მკაცრად იყო დაცული, რომ 2000 სიტყვაზე მეტი არ უნდა ყოფილიყო თითო ფრაგმენტში. ახლა ჩვენთან ძალიან ჭრელია სურათი. აქ შეიძლება შეხვდე ჩანაწერს, რომელიც არ წყდება, ვთქვათ, მთელი საათის განმავლობაში და შეიძლება 40 გვერდს აღწევდეს ერთი მთქმელის რაღაცა ერთი პასაჟი. ეს იქნება, ვთქვათ, ზღაპარი თუ საცხოვრებისეული და შეიძლება შევიდეს რამდენიმე სიტყვიანი ფრაგმენტი, იმიტომ რომ ყველა სიტყვა ფრაგმენტში ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ესე იგი ყველანაირი, ასე ვთქვათ, ყველა ამანაირი დამოწმება, ასე ვთქვათ, დიალექტური, ყველანაირი სიტყვიერი მასალა, მიუხედავად მისი ზომისა, მოცულობისა, შესულიყო კორპუსში. და აქ გვაქვს სრული ტექსტები თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ ძალიან თქვენ ყველა მიცით რა მნიშვნელობა აქვს გაბმულ მეტყველებაში შესწავლას. ამათო იმჭრილისა ფრაგმენტული ტექსტები, რომელიც მოიცავს აი სულ პატარა გადალაპარაკებებს, სადღაც აი წყაროზე ჩაწერილ პატარა დიალოგებს, დიალოგები ფრაგმენტების საუბრის, აგრეთვე ლექსიკონების საილუსტრაციო მასალა, ენციკლოპედიური მასალა და სამეცნიერო ლიტერატურის საილუსტრაციო მასალაც ოდესმე დაიდებს ბინას. ახლა არ არის. ამ ცალკე ვილაპარაკებთ კიდე აი ამ ენობრივ მონაცემზე, ამიტომ აქ აღარ გავაგრძელებ ამაზე ლაპარაკს. ანოტირებაზე ძალიან დეტალური, ასე ვთქვათ, ეს განხილვა მოვისმინეთ, როგორც ქალბატონი მანანას და ისე გუშინ ქალბატონი რელას მოხსენებაში, მორფოლოგიური ანოტირება, სინტაქსური ანოტირება და ასე ანოტირების სახეები და ქართული დიალექტური კორპუსი, გახლავთ ანოტირებული კორპუსი, შესაძლებელი იყო, რომ ის ყოფილიყო არა ანოტირებული კორპუსი, მორფოლოგიური ანოტირება არ მომხდარიყო, მაინც ძალიან დიდი ინფორმაციული, ასე ვთქვათ, წონა ექნებოდა მას. მეტატექსტური ანოტირება კორპუსისა აგებს მის არქიტექტურას ნაწილობრივ და ლინგვისტური ანოტირება დაწყებულია და გეტყვით, რომ ვთქვათ, ამ ძალიან გვინდა და რომ ზუსტად დავიცვათ კორპუსული ლინგვისტიკის, ასე ვთქვათ, ყველაზე აპრობირებული და ესეთი მეთოდოლოგია აქ და არ დავარღვიოთ ასე ვთქვათ, რისი თქმა მინდა. ხა აქ სულ პატარა ჩართვას გავაკეთებ, რომ ანოტირება, ასე ამბობენ კორპუსის, ასე ვთქვათ, მამები, რომ ანოტირება ეს არის ის, რაც კორპუსის ინფორმაციას ერთიათად მნიშვნელოვნად აქცევს, მაგრამ ამავე დროს ანოტირება შეიძლება იქცეს იმ ბორკილად, რომელმაც ძალიან დაამცროს კორპუსის მნიშვნელობა. ანოტირება უნდა იყოს იმგვარი და ანოტირებას უნდა ედოს ისეთი ლინგვისტური თეორია საფუძვლად, რომელიც ყველაზე მეტად გაზიარებულია, ყველაზე მეტად მიღებულია სამეცნიერო სივრცეში და არ ბოჭავს მომხმარებელს. ანუ იმისი თქმა მინდა, რომ მომხმარებელი უნდა იყოს თავისუფალი თავისი ლინგვისტური კვლევისას და ჩვენი ანოტირების ჩვენი პრინციპებით არ უნდა მოვახვიოთ მას თავზე ესა თუ ის თეორია. ახლა ჯონ სინკლერი ამბობს, რომ ან ასეთი უნდა იყოს ანოტირება, ან სულ არ უნდა იყოს ანოტირება. ან ანოტირება უნდა იყოს ისე განხორციელებული კორპუსში, რომ მომხმარებელს შეეძლოს მისი იგნორირება. აი მაგალითად მე ვარ იმ თეორიის წარმომადგენელი, რომ არ ვაღიარებ შვიდ ბრუნვას ქართულში. არა? მე უნდა მქონდეს საშუალება ისე მივიღო ეს მასალა, რომ თქვათ, არ გამებნეს ყველა ის ფორმა, რომელიც მე მინდა გავაანალიზო. ანუ მე წოდებით ის, თუ რაღაცა სხვა მასში უნდა გავაერთიანო, ის წოდებით ის ფორმები არ უნდა დამეკარგოს. აი გუშინდელი ჩემი შეკითხვა ქალბატონ ლელას რო დაუსვი, სწორედ ეს გახლდათ. აი როგორი შეცდომები კი არა, აი როგორი როგორი ბორკილები გაჩნდა, იცით, არა ერთ-ერთი რუსული კორპუსი ადრეული ხანისა, რომელზეც უზარმაზარი შრომა ჩაიდო, მაგრამ გამოუყენებელია, იმიტომ რომ გაირჩა ყველა ფორმა და ანოტირებულია ყველა ფორმა. ყველა ფორმას აქვს მიწერილი, რომ ვთქვათ, ეს არის ზმნა, ამ პირის, ამ რიცხვის და ასე შემდეგ. მაგრამ შიგნით ეს მახასიათებლები ხისტად არის ერთმანეთთან დაკავშირებული, გესმით? ანუ ვთქვათ, მე თუ მინდა, რომ ყველა მესამე პირის ფორმა ვნახო, ვერ ვნახავ. მე ეს მხოლოდ და მხოლოდ კომბინაცია უნდა მივცე მას, რომ მესამე პირი აი ასეთ შემთხვევაში, მესამე პირი აი ასეთ შემთხვევაში. ამიტომ ასეთი ანოტირება, რაც არ უნდა ზუსტი იყოს, ფაქტობრივად ბოჭავს მომხმარებელს. ამიტომ მოკლედ გპირდებით, რომ დიალექტურ კორპუსში იქნება ისეთი ანოტირება, რომელიც აუცილებელი იქნება იმისთვის, რომ ჩვენ გზა გავიკვლიოთ კორპუსში ამ უზარმაზარ მასალაში, მაგრამ თქვათ, არ იყოს შეზღუდული ჩვენი სამომხმარებლო სამეცნიერო თავისუფლება. ხო, ეს არ ვიცი რა არის. ხო. შესაბამისად შევაჯამებთ, რომ თქვათ, ეს იყო ასეთი იყო ჩვენი კონცეფცია და ის რაც მივიღეთ შესაბამისად, აი ეს გახლავთ, რომ ენობრივი მასალობის რაგვარობის მიხედვით ქართული დიალექტური კორპუსი არის ზეპირიმეტყველების კორპუსი. ენობრივი მასალა წარმოდგენილია წერილობითად, ანუ ელექტრონულად რედაქტირებული. აი ეს რას ნიშნავს, იცით, რომ აქ ხმა არ არის წარმოდგენილი ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში. წარმოდგენილია ასეთი სახით. ენის იერარქიული დოლე გითხარით, მიზანი გახლავთ ქართული ენის სივრცული ვარიაციების ფართომასშტაბიანი დოკუმენტირება, ენის ლინგვოკულტურული მოდელის შექმნა და კვლევა და ამაზეც მოგახსენებთ, რას გულისხმობ. ხელმისაწვდომობა თავისუფალია, დანიშნულება ფართოსაცნობარო კვლევითი გამოყენება, დავამატებდი სასწავლოც, დინამიკურობის მიხედვით მონიტორული, ანოტირებული და შეუზღუდავი ტექსტების ზომისა. ეხლა გავიმეორებ დეფინიციას კორპუსის. ეს არასოდეს არ მომწყინდება, მართალია ბევრჯერ მოვისმინეთ უკვე, რომ კორპუსი არის ენობრივი მონაცემების დიდი წარმომადგენლობითი ელექტრონულ ფორმატში წარმოდგენილი, უნიფიცირებული, სტრუქტურირებული, ანოტირებული, ნიშანდებული, ანუ მარკირებული ფილოლოგიურად კომპეტენტური მასივი, განკუთვნილი კონკრეტული ლინგვისტური ამოცანებისთვის. კორპუსი ენის ან მისი რომელიმე ქვესისტემის მოდელიცაა. აქ მაყოფილებს თუ არა ქართული დიალექტური კორპუსი ამ მოთხოვნებს და არის თუ არა ის დიდი წარმომადგენლობითი, ანუ რეპრეზენტაციული და ასე შემდეგ, ანუ ყველა მოთხოვნას აკმაყოფილებს თუ არა. მას შესაძამე ის, რომ ის არის დიდი და საერთოდ რას ნიშნავს კორპუსის ლინგვისტიკაში დიდი, ამაზე მოგახსენებთ. წარმომადგენლობითობაზეც და რეპრეზენტაციულობაზეც ცოტა მოგვიანებითაც მექნება საუბარი, მაგრამ გეტყვით, რომ წარმომადგენლობა, რეპრეზენტაციულობა სპეციალურ კორპუსებში ცოტა განსხვავებულად გვესმის და ნამდვილად ქართული დიალექტური კორპუსი აკმაყოფილებს, დააკმაყოფილებს ამ მოთხოვნას, როცა ის უკვე მზად იქნება. ელექტრონულ ფორმატში გახლავთ წარმოდგენილი და რა არის უნიფიცირებული? მე მინდა, რომ აი ამას ძალიან მეაქციოთ ახალგაზრდებო ყურადღება, იმიტომ რომ უნიფიცირება ტექსტებისა კორპუსის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა არის და თქვათ, ის უბნები, რომელზეც თქვათ, აი თქვენ შეგიძლიათ ჩაერთოთ, ხა როცა ამას გიყვებით, მე რა თქმა უნდა არ ვაყოლებ ყველაფერს, რომ აი თქვენ შეგიძლიათ ძალიან მალე ჩაერთოთ ასეთ სამუშაოებში, მაგრამ აი უნიფიცირება არის ერთ-ერთი ის უბანი, რომელშიც ძალიან ბევრი ადამიანმა უნდა იმუშაოს, ძალიან შეთანხმებულად, ძალიან კონკრეტულად გაწერილი ინსტრუქციებით და ასე შემდეგ. და უნიფიცირება არის ერთადერთი გარანტია იმისა, რომ კორპუსი იმუშავებს. თუ უნიფიცირებული არ არის ტექსტი, ჩათვალეთ, რომ ეს არ არის კორპუსი. იმიტომ რომ ის, რაც მუშაობს ერთი ტიპის ტექსტში, შეიძლება არ იმუშაოს მეორე ტიპის ტექსტში. ქართული დიალექტური მასალის უნიფიცირება, მეც მგონი სადღაც შეგხვდება ამაზე თემა და საუბარი, ძალიან რთული პროცესი გახლავთ, იმიტომ რომ ყველა ავტორი თავისებურად თავისებურ ორთოგრაფიას ირჩევდა, ყველა რედაქტორი თავისებურად იყენებდა დიაკრიტიკულ ნიშნებს, ამიტომ უნიფიცირება არის კიდე ძალიან მრავალდონიანი სამუშაო. ეს გახლავთ გრაფემული უნიფიცირება, ეს გახლავთ სტრუქტურული უნიფიცირება, ეს გახლავთ ორთოგრაფიული უნიფიცირება და ასე შემდეგ. მოკლედ რუტინა, რაც ახლა აქ რასაც ხედავთ ხოლმე, თქვათ ერთი მარტივი ტერმინით გამოსახულ პროცესს, მას უკან დგას ძალიან დიდი რუტინა. ეს არ არის მარტო ცნება და ტერმინი, მის ამის უკან არის დიდი სამუშაო ნაწილი პროექტისა. უნიფიცირებული გახლავთ ქართული დიალექტური კორპუსი, უნიფიკაციის წესები არის შემუშავებული, ყველა გამოცემული ტექსტი გასწორდა ამ წესების მიხედვით და ყველა ახალი ტექსტი იქმნება ამ წესების დაცვით. ეს არის ერთადერთი თქვათ გარანტია, რომ კორპუსი იქნება ღირებული. აი ისევ ნინოს, ესე იგი მე განვაგრძობ სალექციო ფორმატშიც ნინოს, ასე ვთქვათ, რა ქვია, გადმობირებას ნინოს ტექსტების უფრო სწორად. ხო, აქვს არაჩვეულებრივი ტექსტები, ზემოიმერული მასალის ჩაწერილი. მაგრამ ის მასალა გამოუსადეგარია აბსოლუტურად მანამ, სანამ აი ამ უნიფიცირების წესებს არ გაევლის. რაღაცა ეს უნიფიცირება არის კარიბჭე, რომელიც უნდა გადალახოს ტექსტმა, რომ შევიდეს კორპუსში. სტრუქტურირებაზე ქალბატონი მანანა გეუბნებოდა ტექსტის, მაგრამ ასე იგი ტექსტის სტრუქტურირება სხვა, რომელიც ავტომატურად ხორციელდება ჩვენ კორპუსში, ჩვენ ხელით არ ვაკეთებთ ამას, მაგრამ სტრუქტურირებულია თავად კორპუსი და კორპუსის სტრუქტურას ქმნის ერთ მხრივ ის მეტა ანოტირების სისტემა, რომელსაც ჩვენ ვქმნით და მეორე ის ლოგიკური საფუძველი, რომელსაც ქმნის ამაზე დაყრდნობით პროგრამისტი. ანოტირებაზე და ნიშანდებაზე ბევრი ვილაპარაკეთ და გავიმეორებ, რომ კორპუსი ამჟამად მეტატექსტური მონაცემებით არის ნიშანდებული, ანოტირებული და მიმდინარეობს მორფოლოგიური ანოტირება და თუ ჩვენ დრო დაგვრჩება რაღაც ელემენტებს, როგორ ხდება ესა, გაჩვენებთ. რომ ფილოლოგიურად კომპეტენტური უნდა იყოს ეს ტექსტები, ეს ნიშნავს იმას, რომ სანდო უნდა იყოს ეს ტექსტები და ფილოლოგიური ყველა პარამეტრი, რომელიც მოეთხოვება, ეს არის რედაქციული თუ ვთქვათ, აი დიალექტურ ტექსტებში უკვე ასე ვთქვათ, სიზუსტე დიალექტური მონაცემების დაცვისა და ვთქვათ ტრანსკრიბირება, როგორ არის წესებით შესრულებული. Ну, ეს არის ფაქტიურად ფილოლოგიურად კომპეტენტური, იმას ნიშნავს, რომ კომპეტენტური ფილოლოგები უნდა აკეთებდნენ ამას. და ეს რაც წითლად არის, წარმოადგენს თუ არა ის ქართული ენის სივრცული ვარიაციების მოდელს სრულყოფილად. ეხა ეს ცოტა ისეთი ამბიციური განაცხადი იქნება, რომ სრულყოფილად წარმოადგენდნენ, მაგრამ მე თანდათან შევეცდები მოგიყვეთ, რას ვაკეთებთ ჩვენ იმისთვის, რომ ეს წარმოდგენა რაც შეიძლება იყოს მიახლოებული სრულყოფილთან. ეხლა აი რეპრეზენტაციულობაზე, როცა გიყვებოდნენ თქვენ ჩემი კოლეგები, გეუბნებოდნენ, რომ რეპრეზენტაციული, ანუ წარმომადგენლობითი, რაც წარმომადგენლობითი როდის იქნება კორპუსი, როცა ის არის მომცველობითი. მომცველობითი ყველაფრისა, რაც არის ენაში, არა? როდის იქნება ეს, თქვა, სალიტერატურო ნაციონალური კორპუსი ასეთი, როცა ყველა ჭრილის ისა პროპორციულად იქნება წარმოდგენილი. მაგრამ დიალექტში ჩვენ ხო ვერ შევძლებთ ამას, რომ პროპორციულად იყოს ყველაფერი წარმოდგენილი. არა, თქვა, ჩვენ ვცდილობთ ამას რაღაც გარკვეული კითხვარების საშუალებით. ვცდილობთ, რომ ვისაუბროთ, თქვა, კულინარიაზე, მიწათმოქმედებაზე, ოჯახზე და რაღაცა სხვადასხვა. ანუ მოტივირებას ვახდენთ სხვადასხვა თემისას, რომ რაც შეიძლება სხვადასხვა თემა გააქტიურდეს. რაც არ უნდა ეცადო მოტივირებას, სპონტანური მეტყველების გამოწვევა, ფაქტობრივად შეუძლებელია, როცა მიკროფონი აღჭურვილობა და კამერები გიჭირავს ხელში. Ამიტომ მაინც პირობითია ჟანრობრივი, თქვათ, მახასიათებელი დიალექტური ტექსტის რეპრეზენტაციულობის უზრუნველყოფა, არის მხოლოდ, ნუ, რაღაცა ალბათ 20%, რომ ეს დაკმა. ამიტომ ვავსებთ ჩვენ მას სხვადასხვა მასალით. Лексиконის ილუსტრაციებით და ენციკლოპედიურ მასალაზე მერე ცალკე მოგიყვებით. Ეხლა აქ კორპუსის ზომაზე ცოტა თეორიული, ასე ვთქვათ, ეს არის მოცემული. Მე გადავახტები ამ სლაიდებს, იმიტომ რომ ხო მარტო ამას გეტყვით, რომ აი კორპუსის შექმნის წინ, აი ვთქვათ, ფაქტობრივად ზუსტად ვიცი, რომ იმიტომ რომ კორპუსულ რევოლუციას ახლავს ერთი უცნაური მოვლენა და მე ისიც გადის საბედნიეროდ კორპუსული ციებცხელება ქვია. ხო და ცოტა ხანში თქვენ ყველას მოგინდებათ, რომ თითო კორპუსი გააკეთოთ. Ამიტომ, არა, ماشي ცუდი არაფერი არ იქნება, მინდა გითხრათ. იმიტომ რომ სულ ცოტა ამ დროს ტექსტები მაინც გროვდება ხოლმე. Да. Окей, კი, კი. Არა, გავიდა, ხო. ხო, მაგრამ აი, ვიდრე დაიწყებთ ამას და ვიდრე სისრულეში მოიყვანთ, ესე იგი, არის ორი მიდგომა, რომ корпуსის ზომა წინასწარა განსაზღვრული, корпуსის ზომა არ არის წინასწარ განსაზღვრული. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს გადაწყვეტილება. გეტყვით, რომ დიალექტური корпуსის ზომა არ არის და შეუძლებელია იყოს წინასწარ განსაზღვრული, მაგრამ როდესაც корпуსის ზომა წინასწარ არის განსაზღვრული, იქ წინასწარი იქნება პირველ რიგში რეპრეზენტაციულობის ფორმულა და იმისი დარღვევა, მხოლოდ ასევე რკინისებური გადაწყვეტილები, არგუმენტებით შეჯერებული გადაწყვეტილებების საფუძველზე ხდება. ხო, корпуსის და თუ ასეთ корпуსში, სადაც წინასწარ იყო გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ეს корпуსი უნდა იყოს მილიონ სიტყვიანი, ისიც წინასწარი გადაწყვეტილება ამ მილიონი სიტყვიდან რამდენი უნდა იყოს სხვადასხვა ჟანრის წარმომადგენელი ტექსტი, როცა ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ შევცვალოთ корпуსის ზომა, უნდა ფუნდამენტურად სტრუქტურა არქიტექტურა თითქმის შეიცვალოს корпуსში. ხო, ну, ასევე თუ корпуსი სპეციფიკური არის, იქაც корпуსის ზომა რაღაც გარკვეულ კონცეპტუალურ საკითხებს უკავშირდება. მე აღარ შევჩერდები ამაზე, მაგრამ ეს საკითხები უნდა გადაიჭრას არა корпуსის კეთების დროს, არამედ წინასწარ. ხო. ეხლა корпуსის განსაზღვრებაში ჩვენ ნახეთ, რომ პირველი რაც არის ამ корпуსის განსაზღვრებებში არის ხოლმე, რომ корпуსი უნდა იყოს დიდი. ტექსტი უნდა იყოს ბევრი. რას ნიშნავს მაინც ეს დიდი? რა მოცულობას ნიშნავს და რატომ უნდა იყოს ეს корпуსი დიდი? რა არის ამისი ესა და მე აქ მოგაგონებთ ზიპის კანონს და მის კავშირს корпуსის მოცულობასთან და მაშინ როცა ეს მე გავიგე რაღაცა ძალიან შეყავე რაღაცა შეშინებული მართალი კითხრა. იმიტომ რომ უცნაურია, მაგრამ ჩვენ ადამიანები, რომლებიც თქვათ ენის გარეშე აღარც კი ვსუნთქავთ რაღაცა და ძალიან გონია რომ ბევრი ვიცით იმ ენის შესახებ, რომელზეც ვლაპარაკობ. ვერც კი წარმოვიდგენთ, რომ სიტყვათა საერთო რაოდენობიდან, თქვათ, აი მილიონი სიტყვიდან დავუშვათ, რომელიცაც ჩვენ წარმოვთქვათ, ნახევარზე მეტი მხოლოდ ერთხელ გვხვდება ამ მილიონში. მეოთხედი მხოლოდ ორჯერ. და ასე შემდეგ. ასე რომ პირველ მილიონ სიტყვიან ამერიკულ корпуსში განსხვავებულ სიტყვა ფორმათა რიცხვი იყო აი ამდენი, რაც გიწერიათ და აქედან მხოლოდ ერთი რეალიზაციით იყო თითქმის 9-ზე მეტი. მხოლოდ ერთი რეალიზაციით. Ანუ ის სიტყვა, რომელიც ჩვენ გონია, რომ ძალიან, აი, ხო არის გამორჩეული სიტყვები რო აქვს ადამიანებს და შეიძლება თქვენ თქვათ, რომ აი მე მიყვარს სიტყვა ვარდი, არა? Და თუ თქვენ მიერ წარმოთქმულ მილიონიან ტექსტ დააგროვებდით, ასეთი რამ რო შეიძლებოდეს, შეიძლება ეს სიტყვა ვარდი სულ სამჯერ ან ოთხჯერ ქონდეთ ნათქვამი ცხოვრებაში. Ისე ვამბობ ახლა. ესე. ხო. და ასე ისმის ეს კანონი, რომ რომელმაც ფაქტობრივად გამყარა და რომელსაც იშველიებდნენ სულ. სხვათაშორის ეს კორპუსისტები სულ თავს იმართლებდნენ კორპუსის, თანაკეთებდნენ კორპუსებს და თან სულ თავს იმართლებდნენ, რომ აი რა ვქნათ ეს აუცილებელია და ამიტომ და ამიტომ. და თუ ენის ან საკმაოდ გრძელი ტექსტის ყველა სიტყვას დავალაგებთ მათი გამოყენების სიხშირული კლების მიხედვით, ანუ სიხშირული, ასე ვთქვათ, რიგზე. ენ რიგის სიტყვის სიხშირე ასეთ სიაში აღმოჩნდებოდა დაახლოებით უკუ პროპორციული ამ სიტყვის რიგითი ნომრის მიმართ. მაგალითად, გამოყენების მიხედვით მეორე სიტყვა გვხვდება დაახლოებით ორჯერ იშვიათად ვიდრე პირველი, მესამე სამჯერ იშვიათად ვიდრე პირველი და ასე შემდეგ. Ну, აქ კითხვაზე პასუხი, იმ კითხვაზე პასუხი, რატო უნდა იყოს корпуსი დედი, მე მგონი გაცემულია, მაგრამ ის რომ корпуსი იყოს დიდი, საკმარისი არ არის. Და აქ შემოდის ზუსტად საკითხი, რომელზეც აქამდეც ბევრჯერ ვილაპარაკეთ, რეპრეზენტაციულობა. Ну, ახლა იციან აქ ვინც ჩემი სტუდენტი იყო, რომ ვცდილობთ რამდენიმე ენოვან კონტექსტში წარმოვადგინოთ ხოლმე ტერმინები, იმიტომ რომ სანამ დავადგენთ, ყოველ შემთხვევაში მისი იდენტიფიკაცია მაინც სწორი შეგვეძლოს და აი ამას ხედავთ თქვენ ხა ეკრანზე, რეპრეზენტატიულობა, წარმომადგენლობითობა, დაბალანსება, გაწონასწორება და მე მაგალითად ჩემთვის შინაგანად არსს ამ ტერმინისას უკავშირებ აი მომცველობითობასაც, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ თუ კორპუსი აი ასეთია, რეპრეზენტაციულია, ესე იგი არამხოლოდ დიდი, არამედ რეპრეზენტაციულია, ის მოიცავს ყველაფერს, რაც ამ ენაშია. Да, а в этом შემთხვევაში მხოლოდ არის ის ამ ენის მოდელი. Исе რო თუ ენა არის სამყაროს მოდელი, არა? ჩვენ ხო გვასწავლიან ამას, რომ ენა სამყაროს მოდელია, არა? კორპუსი კი ენის მოდელია. Да, როცა ჩვენ გვქმნით ენას მოდელთან ძალიან მიახლოებულ და კარგად განგარიშებულ კორპუს, ჩვენ ვთვლით იმ როგორ გითხრათ, აი ობსერვატორიას, რომლითაც ჩვენი ამ ენაზე მატარებელი ხალხი სამყაროს აკვირდება. როგორ შედავს, როგორ წარმოუდგენია, ეს ყველაფერი ჩანს აი ამ корпуსში. იმიტომ ვამბობ ხშირად, რომ корпуსმა გაცილებით მეტი ფუნქციები გამოავლინა, ვიდრე ეს მის შემქმნელებს ეგონათ და ჰგონიათ, რომ თქვათ, სტრაფა იქითკენ რომ მოდელი იყოს სრულყოფილი, გვაძლევს შედეგად იმას, რომ ჩვენ გაცილებით მეტი შეგვიძლია საკუთარ ენაზე, ერზე, აი კულტურულ, ასე ვთქვათ, კონცეფტებზე გავიგოთ, ვიდრე ეს იყო დაგეგმილი. ხო, აქ არის ვთქვათ, აი რეპრეზენტაციულობის ერთ-ერთი ყველაზე მისაბაძი, ასე ვთქვათ, ავტორის დუგლას ბიბერის, ესენი ამას გამოვტოვებ, თქვენ წაიკითხავთ. და ну, რეპრეზენტაციულობა კვლავ რჩება корпуსის ლინგვისტიკის და корпуსის შენების ყველაზე მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, რგოლად. Да, ехла შემოვიდა და ჩეხები, რომლებიც ძალიან დიდი პასუხისგებლობით ეკიდებიან არა მარტო თავისი ნაციონალური და სპეციალური корпуსების შენებას, არამედ თეორიულ უზრუნველყოფას ამ საკითხებისა, იმიტომ რომ ერთია, ვთქვათ, გამოყენებითი სფერო და მეორეა, რომ ვთქვათ, სულ სიმაღლეზე თეორიული თამასაც გეჭიროს და როგორც მოსალოდნელი იყო პრაღელების ასე ვთქვათ მემკვიდრეობიდან და ისინი სულ მუდამ ცვლიან ამ რეპრეზენტაციულობის ფორმულას და აიცით როგორმა რამემ შეიძლება გამოიწვიოს და ისინი თვლიან რომ ციკლურია ვთქვათ გამოვა კორპუსი რაღაცა რეპრეზენტაციულობის ფორმულით და ის სულ მოწმდება რამდენად არის სწორი და თუ მაგალითად გაზეთი კომუნისტიდან ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ შეგვეტანა აი ამდენი და ამდენი პროცენტი ტექსტი და თუ 3 წლის შემდეგ რატომღაც ჩვენ აღმოვა და ამას სოციოლინგვისტური კვლევები ამაგრებენ და აღმოჩნდა რომ გაზეთ კომუნისტ კითხულობს ვთქვათ მოსახლეობის 10%-ით ნაკლები ვიდრე კითხულობდა 5 წლის წინ როცა ჩვენ ის შევიტანეთ რაღაცა გარკვეული ფორმულით ასეთ შემთხვევაში რეპრეზენტაციულობის ფორმულაც კორპუსში იცვლება ეხლა დიალექტურ კორპუსთან ამას არა აქვს როგორია ჩემი დრო იმ პირველი ლექციის 34 ხო აა ძალიან კარგი და მაშასადამე ეს შემდეგი ლექცია კი არ არის იგივე ლექცია მაგრამ არის თემა უკვე რეპრეზენტაციულობის პრობლემა ქართულ დიალექტურ კორპუსში რომელზეც მოგახსენებთ ძალიან ვიჩქარე რომ მალე ხო აქ ორი ხო ესე იგი რეპრეზენტაციულობის პრობლემა დიალექტურ კორპუსში წდება იმ საკითხთან მიმართებით რომ ეს არის მართალია მთელი ვთქვათ ქართული ენის სივრცული განფენილობის ძალიან დიდი ასე ვთქვათ მოცემულობის ენობრივი მოდელი უნდა შეიქმნას მაგრამ ის არის სპეციალური კორპუსი. ეს არის სპეციალური კორპუსი, რომლის მთავარი დანიშნულება წინა ლექციიდან წინა თემიდან შეგახსენებ. გახლავთ არამხოლოდ ენის სივრცული განფენილობის, არამედ ენობრივი სურათის აღბეჭდვისა და მოდელირების მოდელის შექმნა. ისე რომ მხოლოდ ტექსტური მასივი, როგორც წეღან გითხარით, რომელიც მოტივირებული, რაც შეიძლება ძალიან ესეთი მოტივირებული მოპოვების დროს მოტივირებული მასალით იყო არის ისა შექმნილი, ვერ უზრუნველყოფს დიალექტური კორპუსის რეპრეზენტაციულობას. მოკაცრავად გამიშრა. ეხლა მე მგონი აქ არავინ არ ყავს ისეთი, ვისაც ჭირდებოდეს იმისი შეხსენება, რომ 17 დიალექტია ქართულ ენაში, ამათგან ნაწილი საქართველოს საზღვრებს გარეთ არის განფენილი. გარდა ამისა გვაქვს ქართველური ენები, რომლების დიალექტები კიდე უფრო აზრდის ამ რაოდენობას. მაშასადამე რეპრეზენტაციულობის პრობლემას ქართულ დიალექტურ კორპუსში გადაჭრის ტექსტური მასივი, ენციკლოპედიური ცოდნა კორპუსში, ლექსიკოგრაფიული კომპონენტი და საილუსტრაციო მასალა კორპუსში, სამეცნიერო ლიტერატურის საილუსტრაციო მასალა და ამაზე ახლა მოგიყვებით. ეს გამოგადგებათ რაღაცა ცნებითი და ესა რას გულისხმობს რეპრეზენტაციულობის კონცეფცია ქართულ dialektor korpusში. Ეს გახლავთ სიტყვიერის მასალის სისრულე, ლინგვისტურ საშუალებათა სისრულე, დიალექტური და შიდა დიალექტური სტრატების სრულყოფილი ასახვა, ანუ რაც გითხარით, რომ არის 17 ქვესისტემა ქართული ენისათვის და ამ ქვესისტემებს კიდე აქვს, ასე ვთქვათ, შიდა დიალექტური სტრატიფიკაცია, ეს უნდა იყოს აუცილებლად ასახული, დარგობრივი სამეურნეო ფოლკლორული ვარიაციების ასახვას გულისხმობს, მიგრაციებით გამოწვეული მოზაიკური ვარიაციულობის ასახვას გულისხმობს, ქრონოლოგიური ფაქტორით გამოწვეულ თავისებურებათა ასახვას და მცირე მარგინალური ჯგუფების მეტყველების თავისებურების ასახვას. მაგალითად, ასეთია ქართველი ებრაელების მეტყველება, ასეთია სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა და არ არის შესწავლილი და იმედია, რომ ოდესმე ამასაც შევძლებთ, რომ იყოს, ვთქვათ, ქართველური ენების გავრცელების არეალში და აი რეგიონებში ჩაწერილი ქართული მეტყველების, ასე ვთქვათ, ნიმუშები და ასევე საინტერესო არის არაქართული მოსახლეობის ქართული ნიმუშები. ესეც ხო ერთგვარი ინფორმაცია იქნება ქართული ენის სრულყოფილი მიმოქცევაზე, თუ გვექნება საუბარი მთელ ტერიტორიაზე. დღეს ქართული დიალექტური კორპუსი უკვე განთავსებულია, მისი საცდელი ვერსია ინტერნეტ სივრცეში და მისი გამოყენება თქვენ უკვე შეგიძლიათ და ჩვენ იმედია დაგვჭებათ, რომ და უფრო კონკრეტულად და უფრო პრაქტიკულად მიგაახლოვებთ ამ საკითხთან. ესეთი არის მისამართი. ხო. ახლა რა სამუშაოა გაკეთებული იმისთვის, რომ აი ამ ვითარებამდე მოვსულიყავით, რაც დღეს გვაქვს? საერთოდ როგორია სპეციფიკა კორპუსული სამუშაოსი? უკვე არსებული ტექსტები, ანუ საწყისი მასალა, გამზადებული ტექსტი ყველა კორპუსის შემქმნელს უკვე აქვს. მე არ ვამბობ მისი გაციფრებული, გარედაქტირებული, უნიფიცირებული ვარიანტი, მაგრამ ეს ტექსტი სადღაც ბუნებაში არსებობს. ჩვენ მქონდა ამოცანა არამხოლოდ აი ამ უკვე არსებული ტექსტების ბაზაზე შეგვექმნა კორპუსი, არამედ ჯგუფი მუშაობს ფაქტიურად გადის მთელ ტექნოლოგიურ ჯაჭვს. ეს არის საველე სამუშაო, ტექსტის ჩაწერა, ტრანსკრიბირება, რედაქტირება და ასე შემდეგ. ახლა არ ჩამოუყვები მთელ რუტინას. ეს არის ძალიან ხანგრძლივი და შრომატევადი სამუშაო და ყველა ეს სამუშაო მიმდინარეობს პარალელურად. ანუ ნაწილი, ვთქვათ, ჯგუფისა, როცა უკვე მუშაობს ტექსტების განთავსებაზე კორპუსში, რაღაც სხვა ნაწილი ამუშავებს ვიდეოფირიდან გადმოწერს, ვიდეო ფაილიდან გადმოწერს ტექსტებს და მის ტექსტად ქცევაზე არის დასაქმებული, ან საველე ექსპედიციაში იწერს ტექსტს. დღეისათვის შექმნილია სამუშაო ინტერფეისი, ტექსტის ლექსიკონების და სხვადასხვა დონის ანოტირების რედაქტორები არის და მე შევეცდები, რომ რაღაცები აქედან გაჩვენოთ და სამომხმარებლო ინტერფეისი, რომელიც თქვენ დაინახეთ და ამასაც შევეცდები, რომ უფრო ახლოს გაგაცნოთ. დღეისათვის ქართულ დიალექტურ კორპუსში არის 1453-1261 სიტყვა. ვერ ვიტყვი, რომ ეს დღეისათვის არის ზუსტად დღეისათვის, იმიტომ რომ დღეს უკვე სხვა მაჩვენებელია შეიძლება, იმიტომ რომ შედის კიდე ტექსტები. რა ვთქვი? 1000? ხო, მილიონ. და ხო, ამ ციფრების თქვენ თვითონ წაიკითხეთ. ხო, აი რეპრეზენტაციულობაზე ვთქვათ, ნაწილობრივ ესეც ლაპარაკობს, რომ არის 3017 ტექსტი 812 სოფელში საქართველოს, თურქეთის, ირანის და აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ჩაწერილი და 2703 თქმელი არის ჩაწერილი. ხო, აი ნახეთ, აქ გვიწერია ჩვენ სიტყვა და სიტყვარ ფორმა, შემდეგ ტერმინებისთვის განმარტებას გავაკეთებ, ქალბატონმა მანანამაც ილაპარაკა ამაზე, ტოკენი შეესაბამება ჩვენს კორპუსში სიტყვას, ჩვენს კორპუსში სიტყვას, რატო ჩვენს კორპუსში, ტოკენი გახლავთ ყველა სიმბოლო ხარვეზიდან ხარვეზამდე. აი რასაც ახეთ რა ქვია პრაბელი, ხო? აი ხო, ხარვეზიდან ხარვეზამდე. ამიტომ სიტყვის გარდა ბუნებრივია იქ არის სხვა სიმბოლოებიც. ჩვენს კორპუსში, იმიტომ ამბობ, რომ ჩვენს კორპუსში ტოკენი უდრის სიტყვას, რომ ჩვენთან იგნორირებულია სხვა სიმბოლოები და საერთო კონკორდანსში, საერთო სიმფონიაში, სიტყვის ჩამონათვალში გამოდის მხოლოდ სიტყვა. ასევე ტიპი, ანუ უნიკალური რეალიზაცია. ტიპი რა არის? რითი განსხვავდება ტოკენი ტიპისგან? ქალბატონი მანანაც მოგახსენებდა. ტოკენი არის ყველა რეალიზაცია. ანუ თქვათ, თუ არის სიტყვა ამ კორპუსში დამოწმებული არის თქვათ 1500 ჯერ, აი ამ ტოკენების რაოდენობაში, ანუ სიტყვების რაოდენობაში 1,400,000 რაღაცა რო არის, ის 1500-ივე არის ჩათვლილი. ხოლო ტიპი არის ერთი უნიკალური რეალიზაცია და მე ხლა გაჩვენებთ ეს როგორ არის თქვათ კორპუსში და ის არის შეესაბამება ჩვენ კორპუსში სიტყვა ფორმას. ну, токენი და ტიპი უფრო ასე ვთქვათ, არის თქვენ იცით, რომ ეს კომპიუტერული ლინგვისტიკა და კორპუსის ლინგვისტიკაც ჰიბრიდული ეს არის დარგები არის და ის უფრო პროგრამისტების ლენგია და ეს უფრო ლინგვისტებისა, რა, აი ესე შეგვიძლია. ხო, და ლემა, რომელიც არის უკვე ლექსიკური ერთეული. ესე იგი, თქვათ, როცა ჩვენი კორპუსი გასრულდება და მე მის ლექსიკოგრაფიულ ბაზასაც გაჩვენებთ ფაქტობრივად, აი ქალბატონ თინას არა აქვს ის ლექსიკოგრაფიული ბაზა ნანახი, არ იყო ჩვენი კონფერენციის დროს აქ და მე ძალიან მინდა რომ წარვადგინო დღესაც ეს ლექსიკოგრაფიული ბაზა, იმიტომ რომ როცა ლექსიკოგრაფიული ბაზა და ტექსტური ბაზა კორპუსში ინტეგრირდება, მაშინ ჩვენ აი აქ ესად იყო, როგვიწერია ამდენი სიტყვა, ამდენი სიტყვა ფორმა და გვექნება კიდე ერთი ძალიან კარგი მაჩვენებელი, რამდენი ლექსიკური ერთეულია. ფაქტობრივად ეს გადააქცევს კორპუს უკვე ლექსიკონად, იმიტომ რომ ყველა წარმოიდგინეთ მილიონიანი სიტყვიდან კონცეფცია ასეთი გახლავთ. ნებისმიერ სიტყვას თქვენ დააწკაპუნებთ კონკორდანსში და ის გაგიყვანთ თქვენ მის სალექსიკონო ერთეულზე, სადაც უკვე განმარტებაც იქნება მოცემული. აი ასე დაუკავშირდა ჩვენ კონცეფციაში კორპუსი ლექსიკონს. რასაც ხო და ნუ ამაში იყო რაღაცა ცოტა გიჟური გადაწყვეტილება, მაგრამ რეალიზაციაც აქვს ამ სიგიჟეს. ხო. ხო, აი ახლა ეს სლაიდია, რაზეც ახლა ლაპარაკობდით, რომ ტოკენი, ანუ სიტყვა არის ტექსტის სტრუქტურული ერთეული გახლავთ, სიტყვა ფორმა არის კონკორდანსის საყრდენი ერთეული, კონკორდანსი ანუ სიმფონია. კორპუსი აიგება სიტყვა ფორმაზე, ანუ თქვენ აძლევთ ერთ სიტყვას და ყველა ამ სიტყვის, ასე ვთქვათ, კონტექსტი გამოგდით თქვენ კონკორდანსში, ხოლო ჰიტი, ანუ ლემა არის ლექსიკონის სიტყვანი. აი ესეთი იერარქიული მიმართება არის კორპუსის საყრდენ ერთეულებსა და სტრუქტურულ ერთეულებს. ახლა როგორ ხდება ეს? აქ სათაურიდან ვიწყებია. სიტყვა და სიტყვა ფორმა კორპუსში გამოცალკევდება ავტომატურად. ამას არ ჭირდება თქვათ რაიმე ხელით სამუშაო. ლემა გამონაწერდება ავტომატური ან ნაწილობრივ ავტომატური პროცედურის შედეგად, რომელსაც ეწოდება ლემატიზაცია. ახლა რას ნიშნავს ავტომატური ან ნაწილობრივ ავტომატური ესა? უბრალოდ მინდა დაგანახოთ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ აი ამ პატარა თქვათ წინადადების უკან ფაქტობრივად რამდენიმე წლიანი დიდი შრომის ასე ვთქვათ სცენარი დევს. Რას ნიშნავს ავტომატური გამონაწევრება? Უნდა არსებობდეს ანალიზატორი, რომელშიც შევა ყველა სიტყვა, ის მილიონ ნახევარი, წარმოიდგინეთ, მილიონ ნახევარი სიტყვა და თუ იქ არის გუშინ ქაბატონი ლელა აჩვენებდა ყოფნა, ვთქვათ, ვიყავი, ვყოფილვარ და ასე შემდეგ, ან ვთქვათ, გამიკეთებია, ვაკეთებ და ასე შემდეგ, იმას დაუკავშირებს თავის სალექსიკონო ფორმას. ლემატიზაცია ეს გახლავთ, რომ ყველა რეალიზაცია, ყველა დადასტურება დაკავშირებული იქნას სალექსიკონო ფორმასთან, რა. ამიტომ თუ ჩვენ ასეთი ანალიზატორი გვაქვს, გამოვიყენებთ და მივიღებთ ავტომატურ რეალიზმას ლემატიზაციას, თუ ასეთი ანალიზატორი არ გვაქვს, უნდა შევქნათ ანალიზატორი ან გავაკეთოთ ხელით. ეხლა ჩვენ როგორი მდგომარეობა გვაქვს? ჩვენ გვაქვს ანალიზატორი სალიტერატურო ენისათვის. ქალბატონი ლიანა ლორთქიფანიძე მუშაობს ჩვენთან აი ამ საკითხებზე. გვაქვს და დაახლოებით აი ძალიან უხეშად რო აგიწეროთ ეს პროცესი როგორ მიდის, ხო? აი ხა ინგილოურის მასალაზე მუშაობთ ამ წუთში. ინგილოურმა სიტყვანმა გაიარა ამ ანალიზატორში და ყველა რომელიც ერთ-ერთზე ემთხოვოდა, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ რაც არ უნდა განსხვავებული იყოს დიალექტი სალიტერატურო ენიდან და ყველაზე დიდ სხვაობას ხათაშორის არ ავლენს ინგილოური და თუშური და არა თქვათ ფერეიდნული ან თურქეთის ქართული გაცილებით ასე ვთქვათ დაშორებულია ეს ორი დიალექტი. მაგრამ რაც არ უნდა იყოს დაშორებული დიალექტი სალიტერატურო ენას, იქ ძალიან დიდი პროცენტი ერთ-ერთზე ემთხვევა სალიტერატურო ფორმას. ახლა როცა ხელით ვცადე ამისი დათვლა ადრე, აი თითქმის შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ 80% შეიძლება ისეთ ტექსტში, რომელშიც გგონია, რომ ვერაფერს ვერ იგებ, რომ ლაპარაკობენ, ხო? შეიძლება 80% აბსოლუტურად სალიტერატურო ფორმები იყოს. თუმცა დიდ ტექსტზე ახლა ასეთი პროცენტული შეფარდება არ ჩანს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 20%-ის დაახლოებით ამოცნობა სალიტერატურო ანალიზატორ შეუძლია. სალიტერატურო ანალიზატორი აკეთებს აი ასეთ პროცედურას. ამოცნობილ სიებს, სამ სიას, ამოცნობილი სიები, მიმსგავსებული სიები და ვერაფერი ვერ გავიგე სიები დაახლოებით, რომ წარმოიდგინოთ, რა. უბრალოდ ამოცნობილი სიები, ომონიმური სიები და ვერაფერი ვერ გავიგე სიები. და აი ამის შემდეგ მიდის უკვე ხელით დამუშავება ამ სიებისა, მაგრამ არა ისე რომ მიუწერო თქვათ რომ აი იქ სადაც ვერ გაიგო. მაგალითად ახლა მოიცნო რაღაც აღარ მახსოვს რამდენიდან 4000 სიტყვა, ხო? დავუშვათ 16000-დან 4000 სიტყვა. ეხლა ეს რომ დაჯდე და დარჩენილი 12000 ხელით გააკეთო, ასე კერკეთდება. ეხლა ძალიან ესე ზედაპირულად გიყვებით ამას. მაგრამ შენ ხვდება შემდეგი პირველივე შეცდომა, მაგალითად დავუშვათ მეიტანა ვერ ამოიცნო. როგორც კი აძლევ წეს, რატო რომ მეიტანა არის იგივე მოიტანა და ნუ ასე დაუშვათ და ზმნის წინს და ამას გარჩევას აძლევ წეს, აღმოჩნდება რომ იმ ამოუცნობელ ვთქვათ სიაში 10% ავტომატურად უკვე გაკეთებადია და ასე შემდეგ. ესე იგი, შემდეგი დამუშავება ამ სიებისა ხდება უკვე შეცდომაზე აგებული და დამყარებული წესების მიხედვით. აი ასეთი სამუშაო გახლავთ ლემატიზაცია. იდეაში თუ ღმერთმა მოგხედა და შევძელით და დავძლიეთ ეს პროცესი, აი როგორი ძიება შეგეძლებათ კორპუსში ამის შემდეგ, იცით რომ თქვენ ეთქვი, ხო, ლემატიზაცია არ დაგავიწყდეთ, რომ თქვათ ერთია ლემატიზაცია, ერთი ორად რთულია დიალექტურ ტექსტში ლემატიზაცია და ალბათ ქალბატონო ლელა იქაც ძველ ქართულშიც, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ესეც ქვე სისტემაა და ეს გახლავთ, ერთია რომ თქვათ მისცე ლემა ძველი ქართულისთვის, ან ამ დიალექტისთვის, და აუცილებლად უნდა მისცე თქვა სალიტერატურო შესატყვისი ამ ლემისა. Და როცა ჩვენ თქვა აი ამ ორმა გლემატიზაციას დავასრულებთ და გვექნება მაგალითად რომ თქვა წკალაის და წკალაზე თქვა არის წკალა და ეს არის კიბე, არა? Da tu ideaši 17-ve kve sistemaši am kibes aqs svadasva shesatqisi da qela is ikneba lematizebuli ase ro nu daushvat rotsa ra shekhda zalen zainteres ragatsa ragatsa sitqa agar maxsos ekha turkeshi zalen zainteresos sitqa daushvat kho imas ekneba tavisi dialekturi lema da ekneba kibe ანუ კიბე 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 გაერთიანებს ყველა ლემას და თუ თქვენ ეძებთ სალიტერატურო სალექსიკონო ერთეულის მიხედვით თქვენ მოგეცემათ დიალექტებში ყველა მისი არა მარტო შესატყვისი არამედ ყველა რეალიზაცია. აი ასეთი გახლავთ თქვათ ეს კონტური ლემატიზაციისა და უკან ძიების თქვათ ლემის მიხედვით. ხო ეს ხო თქვი. ეხლა კონკორდანსი. ეს არის რაღაცა ასე ვთქვათ ჯადოსნური ოდენობა და როცა კორპუსულ რევოლუციაზე ვლაპარაკობთ მე მინდა რომ თქვენ განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა რაღაც ეს გაიაზროთ, იმიტომ რომ აქ ძალიან ინტერდისციპლინური ასე ვთქვათ კონტინგენტია წარმოდგენილი და არიან ლიტერატორები და სხვა დარგის წარმომადგენლები. ძალიან გამიხარდებოდა თუ თქვათ აი კორპუსის როგორც კულტურული ფაქტის, როგორც ფილოსოფიური თუ იდეოლოგიური თუ რაღაც აი ასეთი მოვლენის გააზრებას შეეცდებოდა რომელიმე თქვენგანი ან ყველა, იმიტომ რომ ეს რევოლუცია მარტო იმიტომ კი არ მოხდა, რომ კომპიუტერი გამოიგონეს და კომპიუტერი ეს რევოლუცია მოხდა იმიტომ, რომ მთელი თქვათ განვითარების მანძილზე თქვათ იყო ელემენტები აი ამისი და მე-20 საუკუნე კიდევ ამბობ არამხოლოდ ტექნოლოგიურად, არამედ ფილოსოფიურად მოამწიფა ამგვარი პროდუქტის შექმნა. ანუ იყო პოსტმოდერნიზმი, რა გააკეთა პოსტმოდერნიზმა? დეკონსტრუქცია, ხო? რა არის კორპუსი? ეს არის ვთქვათ მონოლითური, ძალიან დიდი ტექსტური, ასე ვთქვათ მონაცემების, მონაცემს არ ვიტყოდი, აი ტექსტური სასრულობის, ნუ ერთი რომანის, 10 რომანის და მეორე კიდე აი ამათი ერთობლიობების ასე ვთქვათ აბსტრაგირება, მათგან გამოცლა ავტორის და სხვადასხვა კონკრეტული ასე ვთქვათ მახასიათებლებისა, მათი ერთად გაერთიანება, მათი ქცევა ინტერტექსტად და ეხლა რა ტერმინებსაც მე ვამბობ, ეს ხო ყველაფერი არის იმ ფილოსოფიური მოძღვრების და იმ კულტურული საფანელის, რაც მე-20 საუკუნეს ფაქტიურად ამოძრავებდა რა. პოსტმოდერნიზმის. არ მინდა ახლა ამაზე ძალიან დაკონკრეტდე და ძალიან შორს წავიდე, მაგრამ აი კონკორდანსი, რომელიც გახლავთ სწორედ ფაქტობრივად კულტურის წაკითხვის ახალი ფორმა, ახალი კარგად ახალი ვერ ვიტყოდი კონკორდანსი თქვენ გახსოვთ რა რომელი მიდან მოდის ეპოქიდან სიმფონია ლექსიკონის ასე ვთქვათ მნიშვნელობა, მაგრამ კონკორდანსი გახდა კულტურის წაკითხვის ფორმა. რას გულისხმობს ესა, რომ ვიკითხოთ არა ხაზოვანად, ვთქვათ იყო და არა იყო რადან, ვთქვათ მგლების მუცლის გაჭრამდე, არამედ დავუშვათ კონკორდანსით ვთქვათ სხვა მიმართულებით. კონკორდანციო დაჭრილი კორპუსიაო, ამას ამბობენ. ანუ კონკორდანცი არის დანაწევრებული ტექსტი და მისი ინფორმაციულობა ადის მისი ინფორმაციულობის ვექტორი ასეთია, რომ მისგან შეიძლება აღდგეს ტექსტი და ტექსტზე კიდევ უფრო მეტი, იმიტომ რომ ის მიემართება იმ ტექსტს, რომლიდანაც ის არის ამოღებული ერთი კონტექსტი და მიემართება ყველა სხვა კონტექსტს, რომელიც სხვა კონტექსტებიდან არის ამოღებული. აი ხა რო ახსნა რაზე მაგ ლაპარაკი, ჯერ ერთ პატარა ეპიზოდს გავიხსენებდი, ცნობილს ძალიან ირანის რევოლუციიდან, როცა ამერიკის საელჩო გაიქცა ირანიდან და იძულებული იყვნენ, რომ აი ძალიან სასტრაფო რეჟიმში დაეტოვებინათ საელჩო. ქონდათ ამათ ასეთი საჭრელი აპარატი და მთელი ქაღალდები და დოკუმენტები შეყარეს ამაში და დაჭრეს. არ დაეზარათ ირანელებს, რომლებიც შევიდნენ საელჩოში, შეიტანეს კომპიუტერში ყველა ეს ზოლი და შეძლეს აი ამ იმიდან ქაღალდის ზოლებიდან ტექსტის აღდგენა. რისი თქმა მინდა, რომ აი საბარათო სისტემა, აი ალბათ ამით უფრო ნათლად გამოვთქვა აზრს. აი როგორ ვაკეთებდით ჩვენ ლექსიკონებს, ან კვლევებს, ხო? ვიღებდით ბარათებს, ვაწყობდით და ეს ასე ვთქვათ, ყველას გავლელი აქვთ ახალგაზრდების გარდა. მადლობა ღმერთს, ამათ არ უწევთ ესა. იმ ბარათებიდან ტექსტის შექმნა შეუძლებელია. კონკორდანსისგან ტექსტის აგება შესაძლებელია. ეს არის კონკორდანსის იდეოლოგია, რომ წარმოადგინოს არა ამბავი, არამედ კონცეფტი, არა ისტორია, არამედ სოფხედველობა, არა თქვათ აი ასეთი კონკრეტული, არამედ ძალიან განზოგადებული და ესა. აი მე ეს მაგალითი მახსენდება ხოლმე ძალიან ხშირად და ხშირად ვამბობ. რაც არ უნდა მალავდე თქვათ შენს დამოკიდებულებას რაღაცა საკითხთან. ანდაც თქვათ აძლიერებდე და რაღაცა იდეოლოგიის ან რაღაცის გამო ცდილობდე, რომ ჩაუბეჭდო რაღაცა აზრი საზოგადოებას, ხო? თუ ეს შესაძლებელია მხოლოდ ერთი კონტექსტის და ერთი ტექსტის ფარგლებში, ან რამდენიმე მსგავსი. თუ შენი ყველა ტექსტი გაანალიზება არის შესაძლებელი, იქ აუცილებლად გამოჩნდება სინამდვილეში რას ფიქრობ. აი კონკრეტულ მაგალითს მოგიყვან. თქვენ გახსოვთ 19 საუკუნეში ძალიან სერიოზული პოლემიკა ენებისა და დიალექტების შესახებ და იაკობ გოგებაშვილის დამოკიდებულება ძალიან გასაგები და ძალიან ასე ვთქვათ ხო, ძალიან გასაგები, იმიტომ რომ აი წმინდა პრევენციული თვალსაზრისით ის აცხადებდა, რომ არავით არის სვანური და მეგრული ენა არ არსებობს, ესენი ქართული ენის კილოებია და ჩვენი დაქუცმაცება და დაშლა ვისაც წადია, მხოლოდ ისინი, იმიტომ რომ ასეთი საფრთხე ნამდვილად არსებობდა. და ყველა მისი ნაშრომი ამ თემაზე არის ამ პათოსით გამსჭვალული და ის ამას ამბობს. მაგრამ აი ერთ-ერთ ნაწარმოებში, სადაც ის ბავშვებს რაღაცას ასწავლის, ამბობს, რომ მეგრული სვანურ ენაში ძალზედ ბევრია. ხო? აი ამისი თქმა მინდა. კონკორდანსი ფაქტობრივად არის ის ფილტრი, ის ბადე, რომლიდანაც არ გაგეპარება არანაირი ესა. თუ გუშინ ამბობდა გონე ბატონი ზაქარია, რომ აი როგორ ვიჭერთ ჩვენ ენობრივ რეალიას, ვთქვათ, კორპუსის საშუალებით და კონკორდანსი არის ის, რომ არა მარტო ენობრივს, არამედ კულტურული, ასე ვთქვათ, რეალობის არანაირი გამოვლენა არ გაგეპარება, თუ კი შენ გაქვს სრულფასოვანი ტექსტები და ამისი კონტექსტების გააზრების საშუალება. აი აქ წარმოდგენილი მაქვს რაღაც ისეთი შედარება ტექსტისა და კორპუსისა, რომ ტექსტი გაიძულებს, რომ ის მოითხოვს. ამისთვის არის ის გაჩენილი და შექმნილი, რომ სრულად წაიკითხო. კორპუსი კითხულობ ფრაგმენტულად. ტექსტი ჰორიზონტალური, აქ უფრო with audit, just Ikne Balbatro, Hazovanitz Akitwis Eskahlar. Corpusi Upro Verticaluri and Quat Certilobrivitz Akitwis Sashuale Passage Leva. I must get hold of Shinarsis twist, Kagebis twist. I must get hold of Ragaza Modelebis, Mosadzieblat, Ragazebis, Shesadareblat. Imas კითხულობ როგორც კონკრეტულ მოვლენას, ამას კითხულობ როგორც სოციალური პრაქტიკის ნიმუშის წაკითხვას, აი როგორც რეალობის რაღაცის ანარეკლს და ასე შემდეგ. ის არის კონკრეტული კომუნიკაციური სიტუაცია და ეს არის ლინგვოკულტურული სივრცის მოდელი. დრო ხო არ არის ჩემი? I lexiconze da konkonatsets vitqvi da a modi modi tu es 7 tsutia imtoro daghliloba uqe mets davigale me gachvenebt da mere gavagrzelot gavagrzelot gachvenebt patara video rgols romelits gadagebuli romelits chekrebilia chven mier gadagebuli masalebisgan da tken imis sashvalebat shegezlebat ra masalebtan gvak საქმე და როცა ჩვენ ვამბობთ რომ ეს არის ლინგვოკულტურული თქვათ სივრცის მოდელი და არა მხოლოდ ენობრივი მოდელი მე მგონი ეს პატარა ფრაგმენტიც ამაში დაგარწმუნებთ იმიტომ რომ გარდა ენისა ძალიან ბევრი რამე შეიძლება ჩვენ ამასალი
Chigmosuli Shabansit Gamore Kulivarme Sakartvelo Sati Tantorivarme
Chermotile Baba Mermotilar Sknivar Meknivar Mudam Dit
Verugor Shariko
Shariko Shambal Et Shalti Pimam Krak I see. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the
house.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to
სახლის ზემოთ ქვემოთ ვინც გითხრას ძმას მირჩევნი ხარ არაფერი დაუჯერო შენს ოჯახში ამ ჯობინე პირის გემო სხურის გემო
მოგეფერებიმო და შეგენახა იარსავებო ფერება არ გეიტანა მოვეჩვენე ღორსავებო
ეს ადამიანი მიყვარს ყველაზე მეტად ენახეთ ამ
საძულით. აბანო
გესმოდი.
საძულველი თავის პირად არის საყურველი.
ეს გაიგონეთ რას ამბობ? საძულველი ხო იცი რა არის? ეხლა აი ეს მინდა მიგაქცევნოთ ყურადღება. ეს ადამიანი წილა საღამოს უყურებდა ჩვენ მუშაობას. და მეორე დილას მოვიდა და მეკითხა რომ უნდა ჩვენთან წამოვიდეთო და ეხლა იქ რვეული უდევს, რაც მთელი ღამე იფიქრა, რომ აი ეს ჩვენ გამოგვადგებოდა და ეხლა გვასწავლის. საძულველი ხო იცით რა არის? არა, არ ვიცით ხო, რა ახსნას. აი საძულველის პირად არის საყორველი. და ეხლა
საყორველი და საძულველი.
საყორველი ის რო გიყვარს და საძულველი ის რო გძულის.
თარჯომე აშარე გორჯიე ბარათაშვილი.
ბარათაშვილის მერანს თარგმნის.
ბარათაშვილის ლექსი ქართულსაც ფარსულს. მარა რახში სარქეშ ჩენან მიბარად ჩებირა ჰევო რატე ფავი ბარად. რახში როგორც რო ემეს ცხელი ბარათაშვილის ცხელი ხო ხუანდა იმას ერქო რა მერანი არა ეგ მერანი მე რახში ხუანდა რუსტამი გაგებული გაქ შაჰნამეჩი როსტომის ცხელის ერქო რახში რახში მარა რახში სარ ქეშ ჩენან მიბარად ჩებირა ჰევო რატე ამი ბარა იგრე მიყავ ჩემ მერანსაო ქოს რახში იგრე მიყავ ჩემ თავი გზაზე უგზოდა და უკლოდა არც გზაზე მიდისო და არც სკოლი ეთხობის თავისი
ზოგი ძიდი თავრობა არის დიდმანამ მოძებნოს პატინამამი ესე პატარა ვერ მოძებნის და მანა მოდეს მანა მომძებნოს აკადემია
ხელოყაშვილია ძარა
ის რომელია ნო ხარ მოდეს მეხედო საქა ჰადარი ვინარი და ოსტომანა მადებ ქართველია ჩოლოვაშვილია მო
ჩემო ხალხებო აი ჩემო კარგებო
სოფომეცი შეშენ
ქართულენასა ერთგვილენასა ერთგვილენასა თქვენი წინაბრეს აკადაკა ხეჩი
ეს
ის ბარცია წეღარო ცეკვავდა. აი დინამიკურია ეს კორპუსი. გაიზარდა. ესე ჩემო ბატონო, ეს იყო ძალიან ძალიან მცირე ფრაგმენტი, ახლა ასეულობით საათი გვაქვს ჩაწერილი და 6 წუთიანი სიუჟეტი იყო. მაგრამ თითოეული ახლა ეს საკითხი, გუშინ თქვენ ამბობდით, აქ ჟურნალისტები არიანო, ხო? ჟურნალისტმა, სოციოლინგვისტმა და სხვამ და სხვამ ეს წარმომადგენელმა დარგის და მიმართულების წარმომადგენლებმა შეიძლება ძალიან საინტერესოდ გამოიყენოს. დავამთავროთ ეს ლექცია. თუ ისე ორი წუთი ვილაპარაკო.